የሰማችሁት ርዕሰ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም የሚያንጸባርቅ ነበር።
እዚህ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ የሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ካፕሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ19-25 ሜትር ባንድ ኸምኡን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክ እውን ብቐጥታ ካብ ሰዓት 4-4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ ሕዳር 16/2017 ወይ ከዓ 7/2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ባይቶ ፀጥታ ብሰሙን እዚ ዕድመ ተቆፃፃሪ ኮሚቴ ኤርትራን ሶማልን ከምኡ እውን ዝተነብረ መዓቐብን ንሓደ ዓመት ኣናዊሕሎ ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ መቐለ ይካየድ ዘሎ ኣኼባ ሕወሓት ዝምልከት ክኸውን እዩ። ክልተ ጋይሽ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉ ምሳና ክተምሲኡ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ከምሲ ዜና እንሆ። ዕፁብ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ናብ ምዝዛም ገፁ የምርሕ ከም ዘሎ ምንጭታትና ገሊፆም። ብመሰረት ስሞም ክጥቀስ ዘይመረፁ ምንጭታትና እቲ ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ኣብ መቐለ ይካየድ ዝቐነየ ርሱን መድረኽ ክትዕን ግምጋምን ኣብ ሰለስተ መርገፂ ተመቓቂሉ ይካታዕ ከም ዝቐነየ ተሓቢሩ ኣሎ። እቶም ሰለስተ ደንበታት ቀዳማይ ፅቡቕ ኣለና ክንነኻኻ ኣየድልን ባህል ትኾን ከለዉ፣ እቲ ካልኣይ ደንበ ብሓደ ወገን ፅቡቕ ኣለና ብካልእ ወገን ፀገም ኣለና ባህልቲ ወይ ከዓ ማእኸል ሰፈርቲ ዘጠቓለለ፣ እቲ ሳልሳይ ደንበ ግና ተበላሽና ኣለና ነቂዝና ኣለና ክንዕረን ሱር ነቀል ለውጢ ክትግበርን ግድን እዩ ባህልቲ ከም ዝነበሩ እውን ምንጭታትና ይገልፁ። ብመሰረት ቀፂሉ ዝቐነየ ኣኼባ ደለይቲ ሱር ነቀል ለውጢ ይስዕሩን ከም ዘለዉ እውን ዝረኸብናዩ ሓበሬታ ረድእ። ድሕሪ ሓያልን ፅዑቕን ገምጋም ነቐፈይታን ዓርሰ ነቐፈይታን ኣባል ፍጻሚ ስራሕን ማእኸላይ ኮሚቴን ሕወሓት ዝኾና ወይዘሮ ኣዜብ መስፍንን ኣቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያምን ትማሊ ነቲ ኣኼባ ረጊፆም ከም ዝወፁን ንኣዲስ ኣበባ ከም ዝተመልሱን ተፈሊጡ ኣሎ። እንተኾነ ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ሎሚ ሓሙስ ናብቲ ኣኼባ ንክምለሳ ንክፍቀደለን ከም ዝሓተታን እቲ ጉባኤተኛ ሕትአን ብፅሑፍ ንከቕርባን ኣብ ሚድያ ቀሪበን ንሕገ ደንቢ ከም ዝጠሓሳን ንክዛረባ ከም ዝሓተተን ምንጭታትና ሓቢሮም። ግብረ መልሲ ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ግና ኣይተፈልጠን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብምኽንያት ኣብ ጎንደር ንክካየድ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ሓበራዊ ኣኼባ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ክቋረፅ እዩ። እቲ ዝተቋረፀ ኣኼባ ድሕሪ መዓልትታት ከም ዝቕፅልን መሰረታዊ ለውጢ መሪሕነት ኣተኣታትዩ ኣኼብኡ ክዛዝምን እዩ ዝብል ትፅብት ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ኣብ ኤርትራ ኣብ መደብር መመንጨዊ ፀዓት ክሰላሰል ዝፀንሐ ናይ 98 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ፕሮጀክት ወግዓዊ ናይ ምርኽኻብ ስነ ስርዓት ትማሊ 15/2017 ኣምባሳደር ቻይናን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ቀፅሪ እቲ መመንጨዊ ተኻይዱ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ።
ኣብ መደበር መመንጨው ፀዓት ኤሌክትሪክ ሕርጊጎ ንዝነበረ መጠን ፀዓት ንምዕባይ ክስራሕ ዝፀንሐ ናይ 98.6 ሚልዮን ዶላር ፕሮጀክት ተዛዚሙ ትማሊ 15 ሕዳር ኣብ ቀፅሪ ናይቲ መደበር ወግዓዊ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ተኻይዱሉ። ብስፌኮ ዝተባሃለ ቻይናዊ ኩባንያ ዝተተኽላ 223 ሜጋዋት ዘመንጭዋ ጀነሬተራት መደበር መመንጨዊ ፀዓት ሕርጊጎ ከፍርዮ ንዝፀንሐ መጠን ናብ 134 ሜጋዋት ብምዕባይ ጠለብ ፀዓት ናይ ሃገር ኣብ ምምላእ ኣብ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ፕሮጀክት ኤሌክትሪሲቲ ኤርትራ ኢንጂነር ኣብርሃም ወልደ ሚካኤል ገሊጹ።
እዚ ሕጂ ተወሲኹ ዘሎ ተወሰኽቲ ክልተ ጀነሬተራት ነናይ 23 እቲ ዝነበረ ዓቕሚ ኣብ ርእሲ ምልዓሉ እቲ ዝውሃብ ዓይነት ናይቲ ኤሌክትሪሲቲ እውን ከመሓይሸ ኳሊቲ ናይቲ ሳፕላይ ክመሓይሽ ማለት እዩ። እዚ ኣብቲ ግሪድ ኣብቲ ጥሙር ስርዓት እንብሎ ንሕና ዘሎ እዩ ማለት እዩ።
እዚ ተወሲኹ ዘሎ ናይ 46 ሜጋዋት መመንጨዊ ፀዓት ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መደበር መመንጨዊ ፀዓት ሕርጊጎን በለዛን ዝነበረ ተደሚሩ ናብ 146 ሜጋዋት ክብ ብምባል 600ዊት ቀረብ ፀዓት ናይ ኤርትራ ከም ዘዕብዮ ሰነዳት ናይ ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪሲቲ ኤርትራ ይሕብር። ዝሰፍሐ ፀብፃብ ኣብ ዝቕፅል መደብ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ናይ ዓለምና ብዕድመ ዝደፍኡ መራሒ ምዃኖም ዝግለጸሎምን 93 ዓመት ዝዕድሚኦምን ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ ብወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ድሕሪ ምውዓሎም ስልጣን ንመሰጋገሪ መንግስቲ ምርካብ ከም ዝኣበዩ ምንጭታትና ካብቲ ሃገር ሓቢሮም ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኹልና ዊንታ ኪዳን ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ኣብ ትሕቲ ናይ ገዛ ማህዩር ክኣትዉ ዝኽኣሉ ብላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ዚምባብዌ ጀነራል ኮንስታንቲኖ ችዌንጋ ዝተመርሑ ታንክታትን ካልኦት ድሩዓት ወታደራዊ መካይን ዝዓጠቑ ሰራዊት ሃገር ዝሓለፈ 3/14 ሕዳር ቅልጡፍ ዝተወሃሃደን ደም ምፍሳስ ዘይተረኣዩን ወታደራዊ ስርሒድ ኣካይዶም ንመንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ዝርከብዎም ኣገደስቲ ቦታታት ድሕሪ ምቁፅጻሮም እዩ። በዚ ድማ ክሳብ ሕጅቲ ሃገር ኣንፈቱ ኣብ ዘይፍለጠ ቅልውሎ ከም ዘላ ጸብጻባት ካብቲ ሃገር ይሕብሩ ኣለዉ። ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተላኣኩ መንጎኛታት ንሮበርት ሙጋቤ ኣብ መንበር ገዝኦም ረኺቦም ከም ዘዘራረብዎም ሓቢሮም ኣለዉ። ሓደ ዜጋ ዚምባብዌ ብዛዕባ ትሕሉ ኩነታት ከምዚ ይብል።
እቲ ዝተኻየደ ምትእትታው ጽቡቕ እዩ፣ ምክንያቱ ንሕና ንዝሓሸትን ሓዳሽን ዚምባብዌ ክንርኢ ንጽበ ኢና።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣቐዲሙ ዝተባረረን ጠንቂ ናይ ዝህሉ ኩነታት ምዃኑ ዝእመነሉ ምክትል ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ነበር ኢመርሶን ሙናጓ ምስ ቀንዲ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ዝኾነ ሞርጋን ስቫንጋሪ ክልቲኦም ካብ ስደት ናብ ዚምባብዌ ተመሊሶም ኣብ መምስራት መሰጋገሪ መንግስቲ ይሸባሸቡ ምህላዎም እውን ተሓቢሩ። ኩነታት ዚምባብዌ ናብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ሃንደበት ክዓርግ ዝኽኣለ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዝ ዚምባብዌ ጀነራል ኮንስታንቲኖ ችዌንጋ ኣቐድም ኣቢሉ ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ንደገፍቲ ሙናጓ ኣቆጢዑ ካብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ዛኑ ፒኤፍ ዝፈሊ ተግባራት እንተዘይተቆጢቦም ኢዶም ክመልሱ ምዃኖም ብምጥንቃቕ እዩ። እዚ መጠንቀቕታ ድሕሪ ምትሕልላፉ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ድማ ብታንክታት ዝተሰነየ ወተሃደራዊ ስርሒት ተኻይዱ። ወተሃደራዊ ሓይልታት ዚምባብዌ እቲ ስጉምቲ ዕልዋ ከም ዘይኮነ ክገልጹ ከለዉ ሓያል ምዃኑ ዝንገረሉ ምትእኽኻብ ገዳይም ኩናት ድማ ደም ፍሳስ ዘይብሉ ምትዕርራ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ።
ኣብ ዋና ከተማ ኣፍጋኒስታን ካቡል ይካየድ ኣብ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኣኼባ ሓደ ዓርሰ ቅትለታዊ ብዝፈጸሙ መጣዕቲ እንተወሓደ 10 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ብዙሓት ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡ። ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ፖሊስ ሓዊሱ 8 ሓይልታት ፀጥታ ምዃኖም ወሃቢ ቃል ፖሊስ እታ ከተማ ባሲር ሙጃሂድን ንቪኦኤ ገሊፆም። ናይ ሊባኖስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሳዒድ ሓሪሪ ኣብ ዝቕፅላ መዓልትታት ናብ ፈረንሳይ ንምኻር ተሰማሚዖም ኣብ መጀመርያ ዝሒዝና ዘለና ወርሒ ስልጣነይ ሓሊገ ኣለኹ ኢሎም ካብዚ እውጁ እዚ ዳሕረዋይ ምዕባለ እዩ። ኣብ መወዳእታ ወታደራት ሜንማር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ሮሂንጋ ፆታዊ ዓመፅ ምፍጻሞምን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ራኪነ ዝነብሩ ሑድ ቁፅሪ ዘለዎም ኣመንቲ ምስልምና መግሃስቲ ቀፂሉ ከም ዘሎን ፀብጻባት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ይገልጽ። ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ሜንማር ወይ በርማ ብሓይልታት ፀጥታ ፆታዊ ዓመፅ ዝተፈፀመን ናብ ባንግላዴሽ ዝሃደማ 52 ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድን ሮሂንጋ ቃለ መጠይቅ ብምግባር ከም ዘረጋገፅ ሓቢሩ ኣሎ። ብዘይካ ሓንቲ ኩለን ኣብ ሓደ ግዜ ብብዙሓት ወታደራት ከም ዝተደፈራ ብምግላፅ ካብአን ሓንቲ ሃላ ሳዳክ ዝተባሃለት ጓል 15 ዓመት ኣብ ሓደ ግዜ ብ10 ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝተደፈረትን ውንኣ ከም ዝስሓትን ተዛሪባላ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቐኒልና ገብረን ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ብዛዕባ ምንዋሕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳታት ክዝቲ ድሕሪ ምቕናይ ዝሓለፈ ሰሉስ ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ክናዋሕ ወሲኑሎም። እቲ ብ11 ድጋፍን ብ4 ድምፂ ተኣቅቦን ዝሓለፈ ውሳኔ ኣብ ገለ ወቕቲ ናይቲ ዓመት ዳግማይ ክረአ ዝብል ነጥቢ እውን ኣለዎ። ተወለ ወልደ ገብርኤል ኣብ ምሕላፍ እቲ ውሳነ ብወከልቲ ሃገራት ንዝነበረ ናይ ተቃውሞን ድጋፍን ክትዕ ብከምዚ ስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
The result of the voting is as follows. 11 votes in favor, 0 vote against, 4 abstentions.
ኢጣልያዊ ሰባስቲኖ ካርዲ ፕሬዚደንት ባይቶ ጸጥታ ናይ ዝወርሒ እዚ እዩ። ብ11 ናይ ድጋፍ ድምፅን 4 ድምፀ ተኣቅቦን ውሳነ 23/85 ሓሊፉ ኢሉ ክእውጅ ጸኒሑ። ከም ወኪል ሃገሩ ኮይኑ ድማ ነዚ ስዕብ ተዛሪቡ።
The Security Council recognizes for the first time in the operative part of the resolution that there is no
ባይቶ ጸጥታ ንመጀመርያ ጊዜ ኣብቲ ውሳንኡ ኤርትራን ኣልሸባብ ከም እትድግፍ ዝኾነ መርትዖ የለን ዝብል ኣፍልጦ ኣስፊሩ ኣሎ። እዚ ድማ እቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ክብሎ ዝጸንዐ እዩ። ብተወሳኺ ባይቶ ጸጥታ ነቲ እገዳ ኣብ መጀመርያ ሰሜስተር ናይዚ ዓመት ዳግማይ ክግምግሙ ቓልኣትዩ ኣሎ።
ንሱ ድማ ኤርትራ ምስቲ ተቋፃፃሪ ጉጅለ ምትሕባራ ክተሕይልን ንኣቦ መንበር እቲ ጉጅለ ናብ ኤርትራ ንኽኣቱ መንገዲ ክተጣጣሓሉን ዕድል ዝህብ እዩ ይብል። ካብ መንጎቶም ነቲ ውሳኔ ናይ ድጋፍ ድምፂ ዝነፈጉ ሓደ ወኪል ሩስያ እዩ። እቲ ማዕቀብ ኣብ 2009 ክንበር ከሎ ኤርትራ ንኣልሸባብ ትድግፍ እያ ብዝብልን ምስ ጅቡቲ ብዝተኣሳሰርን ከም ዝነበረ ድሕሪ ምጥቃስ፣ ሎሚ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ግን ንሱ ኣይኮነን ኢሉ ወኪሉ ብኣስተርጓሚት ገይሩ።
In the 8 years that have elapsed, the situation on the ground has shifted visibly. The monitoring group in its outcome report
ኣብቲ ዝሓለፈ 8 ዓመታት እቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ብሩእ ተለዊጡ እዩ። ተቆፃፃሪ ጉጅለ ንኣርባዕተ ተኸታታሊ ዓመታት ኤርትራን ጉጅለ ኣልሸባብ ከም እትድግፍ ዘርኢ መረዳእታ ኣይረኸብኩን ይብላሎ። ኤርትራን ዞባዊ ዕጡቃት ትድግፍ እያ ዝብል ግን ባዕሉ እቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ እውን ኣስመራ ጥራይ ዘይኮነትስ ኩለን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት የን ኢሉ ጠቂሱ እዩ። ስለዚ በቲ ተለዋዋጢ ኩነታት ንኤርትራ ጥራይ ምጥቃን ፍትሓዊ ይኮነን። ሓደ ክነብርሆ ንደሊ ነገር በቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ዝተጠቕሱ ገለ ዕጡቃት ጉጅለታት ዋና መደበሮም ኣብተን ልኡኻተን ኣብዚ ምሳና ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ሃገራት እውን ዝነቆጡ እዮም።
ብኻል ወገን ነቲ ውሳነ ማዕቀብ ኤርትራን ሶማልያን ብፅኑዕ ንድግፍ ክትብል ምርገፃ ዘፍለጠት ዩናይትድ ስቴትስ እያ። ኣብ ቀረባ ዝረኣይ ዘሎ ፅምዶ ኣብ መንጎ ኤርትራን ዩናይትድ ስቴትስን ከምኡውን ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዝረአ ዘሎ ፅምዶ ነመጉስ ዝበለት ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ኤርትራ ንሻቅሎት ባይቶ ፀጥታ ኣብ ምምላስ ምስራሓ ክትቅፅል ነተባብዕ ኢላ።
While we appreciate our dialogue with Eritrea, we must note our disappointment that the monitoring group and the
Ms. Ertra zellna lizib nemeguso kwanto khona toqotsaqari gujillen abbo menberatu gujillen nabta hager nkhay atum khilkal miqtsala gin bahaybelennan izu gudlet mitihbar dima at toqotsaqari gujille halafnetu kaywatsa anqfat koyni rekeb izu nimilal maqab agadda sirqo haiyu
eta wakil United States ከም እታ ወታደራዊ መራኸቢ ረድዮታት ዝብል ብተቆፃፃሪ ጉጅለ ዝተገልፀ ከምኡውን ንኤርትራ ንዞባዊ ዕጡቃት ጉጅለታት ትድግፍ ዝብል ጸብጻባት የሻቅለና እዩ ድሕሪ ምባል ምስ ምሩኻት ጅቡቲ ዝተሓሓዝ ዘይተመለሰ ሕቶታት ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ምሃብ እውን ክትተሓባበር ትፅቢት ንገብር ኢላ። ብተመሳሳሊ ነቲ ንድፈ ውሳኔ ዘቕረበት እንግሊዝ ኣብ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ፍልልያት ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥቃስ እቲ ማዕቀብ ኣብ ሶማልያ ኣድማዒ ስምብራት ይገብር ከም ዘሎ ኣስሚሩሉ። ንኤርትራ ኣብ ዝምልከት ድማ ከምዚ ኢሉ
turning to Eritrea, this resolution recognizes the positive developments this year.
ናብ ኤርትራ እንተኸድና እዚ ውሳነ ኣብዚ ዓመት ንዝተረኣይ ኣወንታዊ ምዕባለታት ኣፍልጦ ይህብ እዩ። ድሕሪ ምውፃእ ወታሃደራት ቀጠር ኣብ ዶብ ጅቡቲ ዝኾነ ተኸታኺ ስጉምትታት ኣይትረአየን። ከምኡ ውን ተቆፃፃሪ ጉጅለ ድጋፍ ኤርትራ ንኣልሸባብ ኣይረአኹን ክብል ዳግም ብምሕባሩ ብሓጎስ ተቐቢልና ኣለና። ንመስርሕ ሽምግልና ቀጠር ድማ ነመጉስ ኩላትና ምስ ኤርትራ ኣብ ፅምዶ ኹንኣቱ ድልዋት ኢና። እዚ ፃዕርና ግን ካብ ኤርትራ እውን ግብረ መልሲ ክርከብ ኣለዎ። ኤርትራ ንማዕቀባት ኣፅዋር ክተኸብርን ምስ ኮሚቴ ማዕቀብ ሙሉእ ምትሕብባር ክትገብርን ንፅውዕ።
ካልእ ኣብ ምፅዳቅ ውሳኔ 2385 ድምፀ ተኣቅቦ ብምግባር ኣንጻርቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐፀለ ማዕቀብ ዝተማጎተት ሃገር ግብፂ ብወገና እቲ መሪሕ መበገሲ ማዕቀብ ሕጂ የለን፣ ስለዚ ኣብ ምንዳፍ እቲ ውሳነ ሚዛናውነት ይሃልወና ክትብል ተማጒታ ብወኪላ ገይራ። ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊኣ ንክቕፅል ዝተወሰነ እገዳ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ባይቶ ፀጥታ ዝሓለፈ ጌጋታት ኣብ ምእራም ሕጂ እውን ካልእ ዕድል ኣምሊጥዎ ኣሎ ኢላ ብወኪላ ብሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳላሕ ኣቢላ።
ሰኪሪቲ ካውንስል ሃዝ ሚስድ አናዘር ኦፖርቹኒቲ ቱ ሬክቲፋይ ኢትስ ትራንስግሬሽን አገንስት ዘ ፒፕል ኦፍ ኤርትራ።
ባይቶ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈፀመ ጌጋታት ኣብ ምእራምን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ከበርክቶ ዝኽእል ዕድላትን ዳግም ኣምሊ ኣምሊጥዎ።
ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ኣስዒቡ ኤርትራ ንውሳነ ባይቶ ፀጥታ ኣይጠሓሰትን ንዞባዊ ዕጡቃት ትድግፍ ምባል ግን ዘይሚዛናውን ንወራርን ጎበጣን ዝሽልምን እዩ ብምባል ባይቶ ፀጥታ ኢትዮጵያ ን15 ዓመታት ሉዓላዊ ግዝኣት ኤርትራ ብዘይሕጊ ጎቢጣ ክላ ትም ምምራፁ ኤርትራ ግልብጥሽ ኮይኑ ረኺባቶላ ኢሉ። ኣብቲ እዋን ክትዕ ኢትዮጵያን ጅቡትን እውን ንምቕፃል እቲ ማዕቀብ ድጋፈን ኣስሚዐን ነይረን። እቲ ውሳነ ዝመጽእ ወርሒ መያዝያ ወይ ግንቦት ዳግማይ ክረአ ትጽቢት ኣሎ።
ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ከተማ መቐለ ይካየድ ዝቐነ ዕፁ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ናብ ምዝዛም ገጹ የምርሕ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ካብቲ ቐጺሉ ዝቐነ ኣኼባ ሕወሓት ደለይቲ ሱር ነቀል ለውጢ ስዕሩርን ይስዕሩን ከም ዘለዎ እውን ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ የረድእ። ንምዃኑ ሕወሓት ናብ ከምዚ ዝዓይነቱ ፀገም ዝጠሓለ ስለምንታይ እዩ? ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ኣፋፍኖት ዝተሰኣኖ ኣኼባ እንታይ ይብል? ካብቶም ተኣከብቲ እንታይ ትፅቢት ይግበር? በትረስልጣን ንክልተ ጋይሽ ዓዲሙሎም ደራሲ ሃይላይ ሓድጉን ጋዜጠኛ መፅሄት ውራይና ጌታቸው ኣረጋ እውን እዮም። ናብ በትሪ ክሕልፈኩም።
ናይ ሕወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ከመይ ከም ዝካይድዎ ዘለዉ እኳ ብዙሕ ንፁር ኣይኮነን። ብዝኾነ ኣብ ኣኼባ ተፀሚዶም ከም ዝቐነዩ ዳርጋ ልዕሊ ሰሙን ከም ዝኾኖም ይዝረቡ እሞ እንታይ ትሰምዑ እንታይ ይበሃል ኣሎ ካብ ዝብል ቅድም ኣብ መቐለ ዘለካ ሃይላይ እንታይ ይበሃል ኣሎ ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ህዝቢ እንታይ ይብል?
ብርግፅ እዚ ኩነታት ክፈልጥ ይደሊ። ካብ ሕዚ ድማ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝዕሊ ንህዝቢ ዝሃቦ መግለፂ የለን። እቲ ህዝቢ ግን ናይ ምፍላጥ ድሌት ናይ ምጭንቻን ድሌት ኣለዎ ክፈልጥ እውን መሰሊ እዩ። ካብ ሕዚ ዝተዘረበ ነገር ግን የለን። ሎም ሸሪኮም ስምዑ ዘረባታት ግን ኣለዉ።
ጌታቸው፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ህዝቢ እንታይ ይብል?
ዝተወሰነ ሰበብ ዘለዎ መንገዲ ዝረኽቦ ሓበሬታ መሰረት ገይሩ እዩ ዝዛረብ። እቲ ዝዛረቦ ታእዩ ትገምጋም ብብልሒ ይረአ ከም ዘሎ ከም ውድብ ኣብቲ ጠቕላላ ናይቲ ሃገራዊ ኩነታት ዝነበሮ ግደ ክህልዎ ዝግብኦ ከም ዝተረኣየ ስማዕ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ባዕሎም ንባዕሎም ብዙሕ ግዜ ተኣጃጅሎም ዝነበሩ ተነኻኺኦም ዘይፈልጡ ምስማዓት ሕሞቃቶም ስቕሎም ተሸፋፊኖም ዝኸዱ ዝነበሩ ብዘይተለመደ መንገዲ ክወፁ ዝግብኦ ነገራት እንዳወፀ ከም ዘሎ እዩ ዝስማዕ። ስለዚ ከምዚ ተኮይኑ ድማ ከምዚ ከይተዘረገ ይፀርብ ዝበሃል ምዝራጉ ፅቡቅ እዩ ከዓ ከምኡ ኮነ ዝብል ሰብ ኣሎ። ኣይ ከይበታተኑ ከዓ እንታይ ዝበዝሮ በቲ ሓደጋታት ይመፁ ስለ ዘለዉ ስገበሩ ገይሮም ሓደ ኮይኖም ተዝወፁ ዝብል እውን ኣሎ። ብክልቲኡ ከዓ ክትገልፆ ትኽእል ሰብ ካብ ዝደልዮም ተፈጊሱ እዩ እቲ ግምታት ክልቲኡ ዝደካ ዘለዎ ዘሎ እምበር ንሶም ዝሃብዎ ስሩዕ ዝኾነ ሓበሬታ የለን እዩ
እወ። ብዝኾነ ንስኻትኩም ከም ዜጋታት እንታይ ትፅበ እዩ? ሃይላይ እንታይ ትፅበ?
እንታይ ይፅበ መሲልካ በትረ? ብርግፅ ጌታቸው እንትንክበድልዎ እዩ ተኣጃጅሎም ፀኒሖም እዮም ዝብል ነገር ኣነ እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ እዩ ዘለኒ። ተኣጃጅሎም ጥራሕ ከይኮነት ብስሩ ካብ ባህርያት ሕዋሕት ወፃኢ እናተደራረዙ እዮም መፅኦም እስካብ እዚ ድረዘን ንክደርበካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሕና ሕዋሕት እንፈልጦ ስጡም ዝኾነ ነቐሴታን ዓርሰ ነቐሴታን ክገብር ከሎ እቲ ሓደ እቲ ሓደ ክሕቅኖ ከሎ ብዘለዎ ስጋው ርክብ ወይም ብዘለዎ ዕርክነት ወይም ብዘለዎ ምሕዝነት እንተይኮነ ብመሰረቱ ናይ ውድብ ፕሮግራምን መሰረትን ብመሰረቱ ናይ ቃልሲ ዕላማታት ይዕቀን ነይሩ። ስለዚ ህወሓት ማለት ከይሰርሐ ከይናሕሰየ ዝነቓቐፍ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ስለ ዝዘንግዕዎ ሓደጋታት እዚ ይረአ ኣሎ ማለት እዩ። ሕዚ ኣነ ከም ሓደ ዜጋ ከም ሓደ ምስ ጉዳይ ዘገድሰምን ዝከታተሎን ትፅቢት ዝገብር ብዘይንሕስያ ተነቓቂፎም ዘየድልተው እውን ኣልዮም ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰብ ልዕሊ እቲ ፕሮግራም ክኸውን ይኽእል እዩ ልዕሊ እቲ ናይ ሕወሓት ኣሰራርሓ ክኸውን ይኽእልን ብጭቡጥ ኣብቲ ናይ ሕወሓት መሪሕነት ኣብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ይኹን ኣብቲ ናይ ሕወሓት ፖሊስ ቢሮ ምቲ ፕሮግራም ዘይምጥኑ ሰባት ኣለዉ። ስለዚ እቲ ፕሮግራም ፐርፌክት ፕሮግራም እዩ። ምቲ ፕሮግራም ዝመርሑ ሰባት ግን የድልይዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ህወሓት ድማ ካብ ታሪኩ ካም ንግንዘቦ መኻን ኣይኮነን በብእዋኑ መራሕቲ ክፈጥር ዝኽእል እዩ። ስለዚ ዘየድልዩ ዘየድልያ ኣለዉ። ስለዚ ብካሊእ ተኪእካ ሕማቅ ዘለዎም ኣካላት እንተሊኦም እውን ከም ኣመራርሓ ኣነ ኣብ ፍርቂ ኣብ ተንጠልጠል ኣይ ጥርጥሮምን ግን ኣብ ደርባዊ ቃልሲ ኣብ ውፍይነት ዝብሉ ስንትናታት ዘለዎም ኣካላት እውን ተኪኦም ሓድሽ ኣመራርሓ ብሓድሽ ወነ እቲ ግዜ ዝጠልቦ ክመርሕ ዝኽእል ኣካል ኣቐሚጦም ክኸዱ ትፅቢት ይገብር ማለት እዩ።
ጌታቸው፣ ኣብዚ ቀረባ ዝወፀ ግዜ የለን ዝኸድናዮ ርሕቀት ብውፅኢት ታድሶ እንትዕቀን ኣብ ዝብል ናይ ዓሚ ገምጋም ወፂኡ ናይ 2009 ማለት እየ ናብዚ ኮፍ ኢሎም ይዘራረብሉ ዘለዉ ጠማሪ ሓሳብ ኢሎም ኣብ ዘቕረብዎ ሰነድ ናይ ውሽጢ ውድብ ዴሞክራሲያዊ ህይወትን ቃልስን ምብስባስ ዝፈጠሮ ጉድለት ናይ ኣሰራርሓ ግልፅነት ክደክም ካብኡ ሓሊፉ ዘይፍትሓውነትን ፀረ ዴሞክራሲን እናተጠናኸረ ክኸይድ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ኣረኣያን ሓድነትን زیتا مسرت قالسن متن ناسن نازح تلخ مت سمخنیات کم زفت اره زبل اگلال سات حتی تقریم ولت سند به حرف وشته دموکراسیایی هیوت زبل مبص باس زبل کالت تقریم ولمو هیوت این ورن مالاتیو تمر حنت تو دبون کم مدب آن فتوز سحت عب عنی نیز سان حقام دخون ازقل ازلو کم ز عینت جم جم انتای حزم متی خاتبل
و انتای سب تنجر دم بخ جم جم وایم اتنای تعبی مقص عصو ک جم جم وایم حز فی نجر کرور و زهوری لزگم تو نه ول کسرات قوی آم کری و امو بتو ول کسرات دمت آن اتاز جم جم وام مصانه وایم مصانه وام زهوری دو و اجد و شم و کلی کبیل سبایه کلای بول کدرجع زی آرام کدوس انحاء از دت اگم بی آنات کاغیده ازی آی آنیا ول لویم هنا تقدم فلسة عينيرو تصبقوا لنا يصبقوا عندها خدنا عندها لنا ناز تصبقوا بعضنا عندها لنا أحد حارش يقرد أتمنى له زيدي سعر نيرو حيث يقول نوع تصبقوا لنا على ما عينا زي لنا زيدي تفرع لي من قدها قلت يحوذي في المقاس واللف ما بعد واللف فاللي معاته كله والله أو تصبقوا لنا زيدي الحاج فلسة عارة ممنتاي أو تصبقوا لنا من كنديناي حمق نيركا أمنتاي كحمقا نيرو أمنتاي كحمقا أنا وانا تريف قازي بيرا أزل ذنو كم عينتو السنة كروس سنة يوم مديال مراد مكهدل إيه
قالوا سبات بتنايت ودب أسرارها أبكم زي عينة عزقتن أبكم زي عينة دخمتن حسرتن مس الناتو مسارتاوين سرنا كالزخونا لوتن يوخ متزهل سلازي هزوا كونفرنسون كتسوا عالو زبل سبات عالو هايلاي انتاي كتول تغل انتاي كخونا لو بزبل
حزو انتايو كشومو كتوكو غلق نيركلنا حزو لشيامن لتكاعن يلن مسارتو مالكي مخنياتو ازي روح غلاي خكايديو تغلاي سنايو توم ديشي يومين تم لغتلو نمبر حازي يقدرون يكونن زي ما بنزال حاري اللي ازال كونفرنس تكايد لو زين واحد كو قليل ودنو كو يكونن لتجمعات في ايثيوبيا تقليل تردي فتح لغنت بحتاو ودنو قال استل زيرنا مالتي كازي كونفرنس سلا تغايد لازمون فتح ينسي مالتي يكونن وقندو فتح فنسي زخيل كمرار هاي تحاري لا عرفت بدي رجع زوارد مالتي هذي أدرج نعطي لي نعطي نيكونه أدرج نعطي بس نتايو نتايو كايو نتايو سنيو اللي جلوه مالتي
قتاجو بلح من قفصلة تجبرة قال أبلات نت أخوا رجيت أمكم زوج ويزرب تحتو وهم ودي خاتم سمعن صاون كلاي ننبع الغم بلعريو مفتحيو ويس حد النت كار أريخا سميركا تسمع معها حوارا فتح يزور لي الناس بل تأمر كون كاموت أيو خابز أخي بعضي تهزوز تبيع.
مجمرة ناي مش بشكل كله أيو أزولكو أيه اللي بسرار حدا رجع زوله هايلاي بسرار حدا رجع نزيد لي ما خلاكم كي حزي كفنا خلاكم كي خيجد بدأ بدأ ما خلاكم كي أخيرا نغي أتقبل مسرح لهم نبوليكيرا كورد كديم نبومبر كورد كديم مسرح لهم يقبر ده يقبر منه وعلم يوم انت تصدق كاني يصدق إيه لك بو كعصو كلاستي قالوا ملا يوريو قالوا تيو قالوا ملا قالوا شيخون انتو عنا وانا شعبتي ام بوليتيرو انتزوردو وانا تيرقيت ام تزغدو ادان ماتر موتي كمس انتو غوين هزي غوين قالوا وصل انزارة زلنا هزي تعيد ذلو تساقم تساقم هزي تقراي كنال معك كائنا كنكيرا كائنا هواهيلو بسيز قبقو أي تغيرن؟ التي على تقرأي كمثل جبونا جر. ناي لما عاد ناي تبوق ناي سياسي وهاو هو أي تفترن؟ أنا اللي أم كنت بلا يوم تزق دماغهم ولاق مسخهم شو يوم؟ زل ما تقوله. حزبني أول واحد ما خلاه يكون كيت هم نبرات فيهم هم زلوا. تاريخ صريح عنك بهالو تقولهم كناتات أنت ما تشاتهم راحي. فما جرى من كناتات كم تشاتهم؟ تنتينهم أسبيرانس زغنو حدشي أبحثات وعذر لهم حالته من عصي مهرات نخمسو إذا ما درخت كلنا مراحي آ نختركن أنت ما تشاتهم راحي. حوزا ما خلايكم تي جمجم زي حوزا بلح جمجم زي أنسبة أنا كتكون زلوا تعيز زلوا ويانا الرأي زلوا ويانا مالك بناء إستقرار ديشنيشن قنع تتحاوي ترين قرات مالتي ما تكلاوي مالتي سلذي ويانا يزخونه لقدمي تمت أمه عم تشاتيو وزيد مرح حوزا الكونفرنس ما خلايات هو حد حايلو أو يزبي أو أولي عمر حينة يكونون عمر حينة مع بس بيشيل عقم زي هول المراحي عز سلطان حين حزوع المراحي إننا وعلو كبري النظرة الجبرة كأن على زوعل نحشت الصعب فبكت ما جبرة ناسن كتة ناقش كتة زل مراحي مو كل ذي كونه ضب بعلو زي سرع نمر عزوعل إتي السرع ما خل نايتودي زي اللي الأوان سينتر ضع نايتودي تتعامل تمنا من اللو فقد استرتنا كل كتير يدرب زي اللي ينتج أفترض بحال زي اللو سؤالي ثلاثة هاي مريت مريت زي سلط حد أوان تعال تذكر እናበልዓ ነበር ክንምሃር ድሉ ዘይኮነ ዝቕርመሉ መንገዲ ዘይቅበል ኣመራርሓ መሰረታዊ ለውጢ ከምፅእ ኣይኽእልን። ኣብዚ ከምኡ ዘለ መራርሓ ዘለዉ ሰባት ቁንዓት ስለ ዘለዉ ታቐንዕና ሒዞም ወያናይነቶም ሒዞም ናፍቲ ትኽክለኛ መድረኽ ሒዞም ማ እንተመፅኦም ህዝባዊ ኮንፈረንስ ምፅዋዕ ትርጉም ትህሉ እያ ስቁ ኢሎም ተኣጃጅ ኢሎም ከምቲ ሃይላይ ዘበሎ ምንም ናይ ሰብ ለውጡ ከይገበሩ ባዕሉ ፀገም ዝፈጠረ ዋና ናይ ፀገም ናይቶም ዝጠቐስኩም ፀገማት ዝፈጠረ ኣካል መፍትሒ ከምፅእ እየሉ ናብ ኮንፈረንስ ሒዝቦ ተቐሪቡ ኣይመፅን እዩ
ተተኳነት ናታ ይመስለካ ምስ ጎይታት ብሓሳብ
ተሰላማዊ ኣገባብ እኮ ማለት ንስ ይቐፅል
መጀመርያ ኣብቲ ገለገለ ሰባት ወፂኦም ገለ ዝበልካዮ ጌታቸው እውን ብዝግባእ መሊስዎ እዩ ተዋዕት ሰብ ኣይኮነን ፕሮግራም እዩ ኣረኣያ እዩ ስለዚ እዞም ሰባት ወፁ ምንም ዘደናግፅ ነገር የብሉን ወፂኦም ድዮም የወፅን እውን እቲ ውድብ ዕላዊ መግለፂ እስካብ ዝውሃብ ማለት እዩ ሎሚ ኣይኮነን ፅባሕ እውን ዝወፅ ሰብ ክህል እዩ ድሕሪ ፅባሕ እውን ዝወፅ ሰብ ክህል እዩ ሕዋሕት ሰብ ብምውፃእ ኣይፈርስን ካብቲ ንፈልጦ እውን ማለት እዩ ካልእ ግን ጌታቸው ካብ ዝበሎ ጉጉይ ዝመስለኒ ዞም ኣብዚ ዘለዉ ኣመራርሓ ሕዋሕት ፍታሕ እዮም ፅውን ዝብል ብጣዕሚ ዓብዪ ዜጋ እዩ ምክንያቱ ብርግፀኝነት ፍታሕ ክንፅ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሎም ቶም ኣብ ሕዋሕት ፖሊስ ቢሮ ዘለዉ ይኹኑ ኣብ ሕዋሕት ማእኸላዊ ኮሚቴ ዘለዉ ይኹኑ ሰነፋት እዮም ማለት ኣይኮነን ሰነፋት ኣለዉ ንቱ ፕሮግራም ብእውነ ዘይተገንዘብዎ እውን ኣለዉ ካልእ ትረፍስ ንቱ ኣብ ናይ ኢሆደግ ልሳናት ልፅሓፍ ኣብ ኣዲስ ረኣይ ልፅሓፍ ናይ ወያናይ ዲሞክራሲ መትከል ኮንሰፕት ዘይርግ ማእኸላዊ ኮሚቴ ኣለዉ ኣለዋ ግን እንደገና ብጣዕሚ ዝመፀቑ ንቱ ናይ ውድብ ፕሮግራም ብዝግባእ ተገንዚቦም ኢንተርናላይዝድ ገይሮም ኢንተርፕሬት ገይሮም ንቱ ላዕለዋይ ኣመራርሓን ንቱ ታሕተዋይ ኣመራርሓን ኣከኣኢሎም ዋላ ንባዕሉ ምስ ማእኸላዊ ኮሚቴ ኣከኣኢሎም ዝኸዱ እውን ኣለዉ። ስለዚ ናይ ሰነፋት ይኽንካብ ዝብል ነገር ልክዕ ኣይኮነን ፅቡቓት ኣለዉ እዮም ንትውድብ ክመርሑ ዝኽእሉ ናብ ዓወት ከውፅሑ ዝኽእሉ ሕዚ እውን ንቱ ተፈጢሩ ዘሎ ችግር ናብ ኮንፈረንስ ናብ ገለ ከይበፅሓ ከኣልዩ ዝኽእሉ ኣመራርሓ ኣለዉ እዮም ኣብዚ ጥርጣሪ ክኣትወና ይግባእና።
ጌታቸው ፍታሕ ኣይጥበን ባህላይ ኮይኑ ኣሎ ግን ኣብ ውሽጦም እውን ንፉዓት ወያነ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ክብል ጠቂሱ እዩ እዚ ኣኼባ እዚ ፍረ ኣለዎ ደ የብሉን ብዝብል
በትረ ኣብቲ ውሽጢ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ጥዑያት ሰባት የለውን የበልኩና ፀገማት ክፍታሕ ወያናይ ብዝኾነ መንገዲ ብታ ዲታይን ገበርኩዋ ወያናይ ብኣ እየን ክመርሑና ዘለዎም ያ እንተ ገይሮም ታሪክ ሰሪሖም ማለት እዩ
ብድሕሪ እቲ ኣኼባ ከመይ ትርእዎ ኣብ ዝብል ነብሱ ዝኸኣለ ርእቶ ንክትህቡና ክንጋብዘኩም ኢና። ሎሚ ግን ይኣኽለና ጌታቸው ኣረጋውን ሃይላይ ሓድጉን ኣጋይችና ስለ ዝኾንኩም ክብሮት ይሃበልና
ዘትረውን ይቐኒልና ጌታቸውን
ይቐኒልና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ዝኸበርኩም ኣዳለወት መደ ቋንቋ ትግርኛ ዚ ሰራዊት ምክልኻል እዚ እንዳ ዘየ ንስርዓት ንመጓበ ኣጊትዎ ዝብል ንሰማዕ ኣለና። ህዝቢ ዝለወ ባዕሉ ዝመረፆ ሓድሽ ስርዓት ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ለውጡ ዳ እምበር ናይ ሰባት ኣይኮነን ዘድልዮ ምክንያቱ 37 ዓመት መሪሕዋ ሕጂኻ ከም ዘለዎ እንድሕር ዳ ቐፂድሲ እንታይ ዳ ልትለውጢ ስለዚ ትምክልኻል ጀሚርዎ ከብቅዕ ነቲ ስርዓት ቃልዩ ሓድሽ ስርዓት ክተክል ዶ ኣይመሓሸን። ህዝቢ ዝለወ እውን ሰላም፣ ዴሞክራሲ፣ ልምዓት፣ ነፃ ምርጫ ዳሉ ዘድልዮ ዘሎ እምበር ናይ ሰባት ናይ ውልቀ ሰባት ምቅያር ኣይኮነን ንረዳያ ካብ ኮሎራዶ
ሰላም ብ ትማልን ዓብዱራሕማን ሓደ ካልኣይ ካብ መቐለ ኢትዮጵያ መንፅኹም ብዛዕባ ናይ ዚምባብዌ ዓብዱራሕማን እቲ ኣብ ኤርትራ ከመካ ህዝቢ ዘፅፍ ዘሎ ዲክታተራዊ ስርዓትስ ከምዚ ናይ ኡጋንዳ ልካ ናይ ኡጋንዳ ከም ኣብነት ክምፆ ኡጋንዳ ኮ ክንደ ኤርትራውያን ኢምፖርት ኤክስፖርት ዝገብሩሉ ነጋዶ ኤርትራውያን ኣብ መሬቶም ምንባር ተኸልዮም ዝነብርሉ ዘለዎ ዓዲ ዲሞክራሲ ዩጋንዳ። ስለዚ ኣብ ሃገሮም ዝቕመጡ ከምዞም ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ከምኡ መንፅሑ መዛርቡ የቐኒየለይ ተወልዳ ሃይሉ ይካል ትርአ
ንኩልኩም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣኽሉና ቅፅሮ ስልክና 2222592942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፀሓፍልና ከነቕርበልኩም ኢና። ርእቶታትኩም ንሰብ ዘይዘልፍ ኣብ ሓሳባት ጥራሕ ዘተኮረ ክኸውን እውን ንላበወኩም። ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምደላዋትና እምበኣር በዚ ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምንያፍ ወርቀየ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.